Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Eipä tainnut arvata villeinkään tai viileinkään visionääri, mikä olisi internetin ja matkapuhelinmaailman tärkein tiedonvälityksen muoto. Se ei ollutkaan kaikkien maailman kirjojen sähköiseksi muunnettu informaatio, elävät monimediaesitykset eksoottisten kansojen toimista, eikä edes loputon erottisten kuvien virta. Se, mihin maailmanlaajuista tietoverkkoa ja laajakaista yhteyksiä eniten tarvittiin, olikin kuulumisien vaihtaminen kavereiden kanssa, eli niin sanottu sosiaalinen media. Asia on niin yksinkertainen, että sen merkityksiä mietitään vieläkin monissa seminaareissa ja luovan ongelmanratkaisun tuumatalkoissa. Miettimisen eväitä meille lähetti nimimerkki Saivar. Hän kertoo, että monen lehden nettisivuilla on uutisten yhteydessä otsikon alla Facebook-linkki F suosittele. Kun lukija painaa tätä kuvaketta kautta linkkiä, hän saa luettavakseen seuraavan kryptisen lauseen. Kirjaudu Facebookiin ja räätälöi kokemuksesi tämän yhteisön liitännäisen avulla. Saivar jatkaa. Taidatko sen tyhjentävämmin sanoa? Ja tässähän Facebookin määritelmä taitaa pohjimmiltaan ollakin. Kokemusten räätälöintiä yhteisöliitännäisen avulla. Jee, tästä pitää tehdä statuspäivitys. Marsalkka Mannerheim on parina viime vuosikymmenenä noussut hämmästyttävällä yksimielisyydellä suomalaisten sankariksi, joka suurin piirtein yksinään taisteli Suomelle viime sodissa itsenäisyyden. Sankaripalvonnan melskeessä on tavattu muistuttaa, että marsalkka kuului kreivilliseen Mannerheimin aatelissukuun, jonka motto kuuluu puhtain asein, puhtaan asian puolesta. Hieno motto, oli Mannerheimin toimista sitten mitä mieltä tahansa. Tuohan voisi olla kenen tahansa meistä jalo tunnuslause, joita monilla nykyäänkin on vaikkapa sähköpostinsa allekirjoituksessa. Jos omaa mottoa ei ole, joutuu vaikeuksiin viimeistään kaverin ystäväkirjaa täyttäessään. Niissähän perinteisesti kysytään mottoa. Mottohan kertoo ihmisen olemuksesta aivan eri tavalla kuin kysymykset silmien väristä, suosikkifilmistä tai jos saisit valita itsellesi kaksi mutanttiominaisuutta, mitkä ne olisivat? Mutta takaisin Mannerheimin suvun mottoon. Mannerheim on aatelissuku, joten onko kaikilla aatelissuvuilla oma motto? Mistä aatelissukujen motot tulevat? Juontuuko se, että tavallisetkin ihmiset valitsevat mottoja aatelisten vanhassa tavasta? Asiaa pitää selvittää. Ensin löytyy Suomen aatelissukujen yhteiselin ritarihuone. Ritarihuone, joka muuten sijaitsee Helsingissä Ritarikatu yhdessä, julkaisee joka kolmas vuosi aateliskalenteria, josta varmaan selviävät nämä kaikki asiat. Ja aivan mahtavaa! Von Alftanien motto on Noblesse oblige, eli aatelus velvoittaa. Enebergien motto on taipuu, ei taitu. Ja Av Schultenien non sibi, eli epäitsekkäästi. Mutta kaikkien sukujen kohdasta ei tunnuslausetta löydy. Ei löydy myöskään kummankaan Mannerheimin suvun kohdalta marsalkan suvun mottoa. Soitto ritarihuoneelle yllättää, kyseessä ei olekaan Mannerheimin suvun tunnuslause, vaan marsalkan oma henkilökohtainen motto. Entä muut aateliset ja heidän tunnuslauseensa? Nyt on aika lähteä kysymään aatelisasioista professori Matti Klingeltä. Onko kaikilla aatelissuvuilla tunnuslause, professori Matti Kling?
Kaikilla aatelissuvuilla ne ei ole tunnuslause. Tunnuslause on joskus osa vaakunaa. Kaikilla aatelissuvuilla on vaakuna, koska aateloimisen yhteydessä aina on vahvistettu vaakuna. Määrätyssä vaiheessa vaakunat alkoivat kehittyä yhä enemmän ja enemmän sillä tavalla, että niissä on niin kuin kertovaa aineistoa. Ne eivät ole pelkästään kahden värin neliömäisiä tai vaakapalkki ristimuotoisia tunnuksia, jotka oli aikanaan ritarikilvissä ja sodassa tunnuksia sekä miehen että hevosen varustuksissa. Mutta sitten alkoi tulla yhä enemmän konkreettisia esineitä, tykkejä, kiväärejä, puita, kasveja ja kaikki kertovat jotakin, johon se suku jostain syystä samaistui. Saattoi olla tämmöistä periaatteellista ruusuja tai liljoja rakkauden ja uskollisuuden symboleina tai leijonia rohkeuden symbolia ja niin edespäin. 1700-luvulla ja varsinkin 1800-luvulla alkoi tulla yhä enemmän tämmöistä suoranaisesti kertovaa aineistoa, jota pidetään niin kuin vaakuna tai heraldiikan rappiona. Ja siihen sitten liittyy se, että jossain vaiheessa tämmöisellä mietelauseella tai tunnuslauseella haluttiin lisätä sitä kertovaa sanomaa.
Eli nämä tunnuslauseet ovat tavallaan vakunoiden suunnittelijoiden kyvyttömyyttä ilmaista kaikki heraldisin symbolein.
Joo, näin voi sanoa tietysti sekä suunnittelijoiden kyvyttömyyttä että tietenkin myöskin katsojien heidän kykynsä niin kuin lukea vanhaa heraldista sanomaa myös heikentynyt. Kaikki suomalaiset tietävät, että Suomen vaakunaeläin on leijona, mutta aika harva tietää, että se on niin kuin rohkeuden symboli. Ihmettelevät, miksi siinä on leijona, vaikka Suomen metsissä ei ole leijona, mutta Suomen vaakunan tehtävä ei ole kertoa Suomen eläintieteestä, vaan sellaisista arvoista, johon me sitoudumme, ja leijonan rohkeus on tällainen arvo.
Tunnuslause eli motto siis ei ole lainkaan kiinteä osa aatelisuutta.
Ei, se on hyvinkin valinnanvarainen. Jos ajattelemme aateluutta, niin siinä kuuluu siis aateloimisen yhteydessä vahvistettu nimimuoto. Hyvin monilla suvuilla Suomessa, Ruotsin ja sen valtakunnassa ja siis Suomessa ei ollut sukunimeä silloin, kun Riittarihuone perustettiin 1625. Hyvin monet ottivat sitten tämän vanhan vaakunakuvion mukaisen nimeen, sanotaan joku Uksen Saarna, että siinä oli tähti ja härän pää, niin sitten se kirjoitettiin auki nimeksi, viralliseksi nimeksi. Ja sitä lähtien jokaisella aatelissuvulla on täytynyt olla nimenomainen nimi ja sitten vaakuna. Ja vaakuna vahvistetaan sitten aina siinä yhteydessä. Jos suku korotetaan aatelisesta vapaaherralliseksi, se saa uuden vaakunan ja kreivilliseksi, niin vielä uuden vaakunan. Juuri niin kuin tämä leijona on tarkoitus johdattaa ajatukset rohkeuteen, niin sillä mietelauseella voidaan myöskin pyytää katsojaa ajattelemaan, että siinä ilmaistu moraalinen sanoma on tämän suvun tavoite. No nyt voidaan ajatella, että meidän nykyajassa niin firmoilla on väsyttävyyteen asti tämmöisiä parin sanan. Meillä on erittäin paljon englanninkielisiä iskulauseita, jotka firma toivoo, että kaikki oppisivat sen iskulauseen ja se niin kuin antaisi lisäarvoa heille. Että jos Nokia sanoo, että connecting people, niin se haluaa niin kuin sanoa, että ei, me ei ole vain tämmöisiä insinöörejä, jotka osaa panna sähköjohtoja hyvin järjestykseen, vaan meillä on suuri tehtävä. Me yhdistämme ihmisiä toisiinsa. Siis tämmöinen poliittis-yhteiskunnallinen, suuriarvoinen jalotehtävä, mitä he toteuttavat. Idea on aivan sama juuri tämä, että liittäkää tämä meidän nimeemme.
Nokialla tämän brändäyksen ymmärtää, he haluavat meidän rahamme. Mitä aatelissuvut halusivat aikoinaan näillä tunnuslauseilla?
No se oli viesti kaikille. Ja myöskin se suvun omille jäsenille ja itselleen siis se tavoite, jota kun tämä Viaporin luoja Augustin Ehrensvärd, sotamarskalkka ja lopuksi kreivi Augustin Ehrensvärd, hänen aikaisemmassa vaakunassaan oli tunnuslauseena yksitottinen. Mitä hän ilmaisi sillä? Ensinnäkin hän valitsi suomenkielisen sanan 1700-luvulla, mikä oli aivan poikkeuksellista. No se oli selvä viesti. Hän operoi tällä suunnalla. Ja yksitottinen. Siihen liittyen vakauden luotettavuuden sanoma, hän on aina sama, hän pysyy tässä totuudessaan. Ja hän ei tarvinnut muuta kuin tämän yhden sanan, jota hänen omat seurapiirinsä aikalaisensa tuskin ymmärsivät, vaan ne piti selittää tietenkin. Mutta sillä tavalla esimerkiksi englannin ja hollannin kuningassukujen vaakunoissa on ranskankielinen teksti. Joskus tämmöinen tunnuslause voi olla suorastaan selittelevä tai puolusteleva. Kun meidän J.V. Snellman aateloitiin, niin hän otti hyvin yksinkertaisen vaakunakilven. Siinä on vaan sininen ja valkoinen väri, jotka olivat fenomaanien ja samalla Venäjän märit. Mutta sitten hän on omaksu latinankielisen tunnuslauseen, joka sanoi, että tätä maakunnakilpeä eivät muut voi tahria, jollei siis itse tee sitä. Ne ipse maculato aliinoon poterunt. Eli hän halusi silloin ilmoittaa, että koska hän oli kiistelty henkilö, halusi, että hän on puhdas. Tätä muiden herjaukset eivät voi minun kunniaani tahrata, jollen itse sitä tee. Se on tämmöinen vähän puolusteleva tai selittävä tunnuslause. Ja samoin englannin kuningashuoneen tunnuslause on isoakin maili pans. Jos muut ajattelee rumaa meistä, niin se on heidän häpeänsä. Sama idea niin kuin tämmöinen puolustautuminen. Tämä sukumme ihanne ja että itse asiassa olemme sellaisia. Se on meidän kylttimme. Ja silloin tietenkin vähän sillä sivutarkoituksella, että vaikka poliittiset vastustajat muuta väittävätkin.
Snellman ja Yrjö Koskinen ovat aikoinaan tehneet päivän politiikkaa näillä sukunsa tunnuslauseilla, vaikka koko suku, monta sukupolvea eteenpäin joutuu kestämään näitä, että vapaa valvas vilpitön. Miten minä nyt tänään olen vapaa valvas vilpitön?
No, kyllä elämä on paljon yksinkertaisempaa, että jos minun nimeni on esimerkiksi hämäläinen tai savolainen tai sieltä, niin minä joka aamu ajattelen, että olenko minä oikein kunnon hämäläinen tänä päivänä.
Tämä tuli mieleen tuossa aatelisukujen ideassa, että ne olivat ensimmäisiä sukuja, joilla oli sukunimi. Ja tavallaan muu maailma on tullut perässä.
Joo, näin se juuri on, ja sillä on sikäli, se johtuu periytyvyydestä. Siihen perintöön kuuluu siis paitsi aineellinen omaisuus, niin myöskin ne muut oikeudet, jotka liittyvät siihen perinnöllisyyteen. Meidän aatteluskäsitystä häiritsee kovasti tämmöinen, sanoisiko noin yleisesti, naistenlehtien kartanoromanttinen näkemys. Aatteluudesta todellisuudessa, siis aatelissäädyn elämä on traditionaalisesti sotilassääty, jossa nuorten miesten on pakko ryhtyä sotilaiksi, yleensä sitten upseereiksi, mutta ensin palvella, ja jossa mieskato sota-aikoina oli erittäin runsasta. Samoin sitten maanviljelyupseerien virkatalot saivat palkkansa maanviljelyksestä ja olivat papiston ohella tämmöisiä mallimaanviljelijöitä ja maanviljelyksen uudistamisen edistäjiä ja sillä tavalla. Ja sitten tietysti omissa kartanoissa, jotka olivat myöskin maanviljelyksen kannalta tärkeitä sen ajan oloissa katsottuna firmoja, siis työllistivät paljon ihmisiä, tuottivat paljon. Ja vaikka siellä on juhlia, syntyöpäiviä, tanssia, niin suurin osa ajasta kuuluu kuitenkin maatalouden johtamiseen ja organisoimiseen erilaisilla tavoilla.
Ovatko suomalaiset aatelisten tunnuslauseet samantyyppisiä kuin Euroopassa, professori Matti Klinge?
Joo, kyllä tämä koko kulttuuri on yleiseurooppalaista. Sukunimi, vaakuna, vaakunan koristeet, kypärät ja tunnuslauseet, ne on kaikki yhteiseurooppalaista traditioita myös Venäjällä. Samahan koskee muitakin säätyjä, papisto ja oppinut säätö yleensä. Porvariston noudatti omaa elämäntyyliä yhtä lailla Viipurissa ja Vaasassa kuin Lübeckissä tai Hampurissa. Ja sitten myöskin talonpoikaisto, ei Suomen talonpoikaisto poikennut Ruotsin talonpoikaistosta, ja monissa paikoissa Euroopassa oli samantapaista kuin täälläkin. Sen näkyy myöskin siinä, niin kuin mainitsitte, että meidän aatelissukujen tunnuslauseissa on ranskalaisia, noblesse oblige, sitten on latinalaisia, ja ruotsi oli silloin valtakieli, niin silti mielellään jotakin ranskaa, latinaa tai suomea, ja että se on vähän erikoista. Ehkä sen takia nämä meidän nykyisetkin firmat haluaa käyttää englanninkielisiä tunnuslauseita, että se olisi, ne on jotenkin hienompaa kuin suomen.
Voidaanko näistä tunnuslauseista ajatella, että ne ovat jostain tietystä teksteistä lainattuja, tuttuja viisauksia antiikista tai jostain muualta, vai onko ne vain jokin suvun päämiehistä silloin satuttu aateloimaan, niin hän keksi nyt hätäpäissään, että mitä hän nyt keksisi, laitetaan vaikka, että ora et labora.
Keskeinen kasvatuksen väline oli vuosisatoja klassinen nimenomaan Rooman kirjallisuus, ja sieltä opittiin erittäin paljon näiden tunnetuimpia roomalaisten runoilijoiden Horatiuksen, Ovidiuksen ja Vergiliuksen teksteistä tämmöisiä lentäviä lauseita. Nämä olivat kaikille enemmän tai vähän tuttua aineistoa ja kansainvälistä aineistoa. Moraaliopetus oli hyvin tärkeä osa koulujärjestelmää, ja sen takia siis tämmöinen ora et labora, rukoile ja tee työtä, niin tämmöiset olivat normaalia ainekirjoitusaineita. Niin, että sen takia liikuttiin sellaisessa maailmassa, joka on yleiseurooppalainen tämmöisen moraalikasvatuksen maailma, ja se moraalikasvatus oli ennen kaikkea Kikeron teosten ja kaikkien muiden keskeisten kreikkasuomalaisen tradition tekijöiden opiskelemista, ja sieltä siis tarttui sitten vapaaehtoisesti tai patukan avulla niin päähän hyvin suuri määrä tätä aineistoa. Se on vaakuna, jonka tänä päivänä kymmenet miljoonat ihmiset tuntevat, on aina kulloisinkin paavin vaakuna. Meidänkin tasavallan presidenteillä on vaakuna kaikilla, koska se maalautetaan silloin, jos he saavat Ruotsin serafiimiritarikunnan kunniamerkin tai Tanskan elefanttiritarikunnan kunniamerkin. Ja niissä on tunnuslauseitakin. Nykyisen presidentin tunnuslause on muistaakseni yhteisen kansan hyväksi. Presidentti Koiviston vaakunassa on, että valtakunnan parhaaksi, ja presidentti Ahtisaaren vaakunassa on, että se pystyy, ken uskaltaa.
Muillakin suvuilla kuin aatelisilla voi siis olla tunnuslause.
No juu, siitä on hyvänä opaskirjana Suomen heraldisen seuran julkaisema suomalaisia vaakunoita, henkilöitä, sukuja, yhteisöjä. Ne on siis tämmöisiä rekisteröityjä, heraldisen seuran rekisteröimiä vaakunoita, siis tässäkin kirjassa 1356. Ja nyt jos me tässä selailemme tätä näin, niin nähdään, että ne ovat kaikki tämmöisiä klassisia vaakunoita. Niissä on kaikissa tämä suljettu kypärä aatelittomilla ja avoin kypärä aatelisilla, ja sitten kypärän koristeena on töyhtöä, tuossa näkyy Perhonen Kirvesniemen suvulla tai jonkinlainen lepakko Hellakosken suvulla. Tuossa näkyy suku Gröndal 1005, Amor, vinkit, omnias, rakkaus voittaa kaiken. ja Räsäsen Sapientia Fortitudo Justitia, siis viisaus, rohkeus, oikeus. Latina näyttää olevan hyvin dominoiva, vaikka Vesa-suvu siellä lukee elämä ja toivo. Kyllä tämä on hyvin elävää kulttuuria.
Sellainenkin kysymys minulla tässä on ollut esillä, että ovatko tunnuslauseet, olivat ne sitten aatelissukujen tai muiden sukujen, sellainen jäänne muinaisilta ajoilta, jolla ei ole mitään merkitystä nykyyhteiskunnassa. Mutta tämä kirja taitaa nyt vähän syödä pohjaa tältä kysymykseltä tai olla vastaus tälle kysymykselle.
No tällähän on nykyyhteiskunnassa mitä suurin merkitys. Siis meidän yhteiskuntammehan järjestyy nyt erittäin pitkälti, on järjestynyt viimeisen parin 30 vuoden aikana sukuperiaatteen mukaan. Että ennen kaikessa oli puolueet ja ammattiyhdistykset. Mistä nykyään lehdessä kerrotaan? Se ja se suku kokoontuu sukupäiville. Tämä sukutunne on todellisuutta meidän maailmassamme, eikä vain Suomessa, vaan siis se koskee Ruotsia, se koskee koko Eurooppaa. Ja esimerkiksi amerikkalaiset tutkivat aivan valtavalla kiihkolla nyt eurooppalaisia sukujuuriaan ja matkustavat suurin joukoin tänne sitten. Juu, he polveutuvatkin Räsästen suvusta ja haluavat olla mukana Räsästen sukupäivillä. Kun on tämmöistä sukutunnetta, niin silloin on luonnollisesti suvun tunnus ja suvun merkki ja sitten pyydetään jotakin ansioitunutta vaakunataiteilijaa sitten suunnittelemaan vaakunnan, joka jollain tavalla liittyy suhun nimeen tai suhun kotipaikkaan tai sitten tämmöisiin moraalisiin arvoihin.
Vielä näistä suomalaisten aatelissukujen ja tietysti kaikkien maailman aatelissukujen tunnuslauseista. Ne ovat kovin yleviä. Vakaa aina vapaa, toimi totuus toivo, totuus maan perii, taipuu ei taitu. Tässä suomennettuina näitä. Ovatko aateliset ylevämpää sakkia kuin muut ihmiset, professori Matti Klinge?
No, tässä tullaan siihen juuri, että kuka minä olen, jokainen ihminen tai jokainen perhe voi ajatella, että minä pyrin olemaan jotakin parempaa kuin mitä minä ehkä juuri nyt olen, mutta yritän olla enemmän. Ja tämä on ollut tämän vanhan ritarikulttuurin perusidea, että ritari on herransa, hallitsijansa, lojaali, olemaan saakka uskollinen palvelija, joka taistelee hyvien aatteiden puolesta, suojelee naisia ja köyhiä, toteuttaa oikeutta, totuutta ja hyvyyttä. Mutta nythän on luonnollisesti niin, että tämä on vain se ihannekuva, joka ei nyt suinkaan tietenkään toteudu koskaan kokonaan. Mutta voi sanoa, että mihin me joutuisimme, jos meillä ei olisi tavoitteita ja ihanteita. Mihin me joutuisimme, jos me emme edes periaatteessa yrittäisi palvella hyvää ja oikeaa ja kaunista. Olennaista ei sittenkään ole se ulkoinen aateluus tai sivistyneisyys, vaan olennaista on se sisäinen. Pystyykäänkö sillä ihanteelle antamaan sisältö?
Yksi maailman tunnetuimpia suvun tunnuslauseita on 19. James Bond-elokuvan World is not enough, maailma ei riitä. Elokuvassa käy ilmi, että James Bondin suvun vaakunassa lukee tunnuslauseena maailma ei riitä. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä, professori Matti Klinge?
Tunnuslauseihin parhaimmillaan liittyy vähän semmoinen puoliksi arvoituksellinen sävy. Niin kuin jos Eresvän sanoi, että yksitottinen, niin se on aika monimielistä kuitenkin, mitä se oikein niin kuin konkretisoituna merkitsisi. Ja tämmöinen maailma ei riitä tarkoittaa tietenkin sitä, että Bonnin suojaiset pyrkivät laajentamaan vaikutusalaansa ja niitä aatteita, joiden puolesta he taistelevat, niin kaikkialle ja vielä maailman ulkopuolellakin. No sehän on tietysti vitsailua tämän tunnuslausikulttuurin varjolla. Ja mieletön tunnuslause sinänsä, mutta mahtava tietysti ja komea, rohkea ja niin edespäin. Tämä juuri osoittaa, että tämmöinen tunnuslausikulttuuri edellytetään olla tuttua kaikille filmin katsojille. He tietävät, mikä on suvun tunnuslause. Filmimaailmassa Metro-Goldwyn-Mayer-niminen filmiyhtiö, niin heillähän oli semmoinen leijona, joka murahteli siinä alussa. Ja siinä on myöskin tunnuslause Ars gratia artis, siis taide on taiteen palkinto. Sieltä tämän tunnuslauseen keskeltä se leijona siinä sitten kääntää päätään ja murahtelee.
MGM:n vaakunahan on hieno, siinä on elävä leijona, toisin kuin Suomen tämmöinen kiinteä leijona.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Yle Teksti TV kertoi sivuillaan 20. päivä elokuuta seuraavaa. Ryömintätiloista tohtoriksi väitellyt Jarek Kurnitski ihmettelee homeista syntynyttä kohua. Nimetön ilmiantajamme ihmettelee tätä arvonnousua ja toteaa, että tässä saatiin seuraa legendoille juoksupojasta kauppaneuvokseksi, veneen alta päihdetyöntekijäksi, Salotorpan pojasta olympiavoittajaksi. Nimetön myös toteaa, että homeista syntyneeseen kohuun lienee aihetta, Jos ryömintätiloista tohtoriksi väitellyt Kurnitski on jättänyt ryömintätilojen jälkeen hännystakkinsa putsaamatta. Aiheeseen perehtyminen tietenkin paljastaa, että Kurnitski on väitellyt tohtoriksi aiheenaan ryömintätilat, mutta kömpelöstä ilmauksesta rangaistukseksi Aristoteleen kantapää määrää uutisen laatijan ryömimään erilaisissa tiloissa yhden päivän ajan.
Viikon fraasirikos.
Yksi paljon puhutun tietotulvan vaikutuksista on se, että jotta sanoman laatija voisi edes kuvitella saavansa viestin läpi, hänen on muotoiltava viestinsä mahdollisimman räväkkään muotoon. Tuloksena on koko tiedotuskentän ylikaikuva huutokilpa, jossa hiljaisemmat ja monimutkaisemmat ajatukset jäävät armotta jalkoihin. Tämän on huomannut myös kuulijamme Leeni, joka kirjoittaa. Ministeritasolla puhutaan pankkiruumiista. Toimittajat keskustelevat ensin tehtaiden kuolemasta ja sitten niiden hautajaisista. Autoliikkeessä mainostetaan hintapommeilla suoritettavia pommi-iskuja, puhumattakaan kaiken maailman kauppojen shokkihinnoista. Sairaanhoitajana olen sitä mieltä, että pankeista ei voi puhua ruumiina. Eloton laitos ei kuole, eikä hinta ole shokki. Tehtaiden toiminta lopetetaan, eikä niitä todellakaan haudata. Mikä neuvoksi? Pitäisikö niin ministereille kuin toimittajillekin pitää lyhyt lääketieteen peruskurssi? Aristoteleen kantapään ylilääkäri tutkii Leenin lähettämiä näytteitä huolestuneen näköisenä ja tekee järkähtämättömän diagnoosin. Tuollaiset syövän lailla ylikasvaneet liioitteluilmaukset pitää leikata pois juuria myöten heti jonon ohi. Monet elämän ilmiöt ovat niin teoreettisia ja käsitteellisiä, että niistä on helpompi puhua, kun niille antaa käsin kosketeltavan nimen. Yksi tällaisista on useiden aivojen ajatteluelin tai ajattelutilaisuus eli aivoriihi. Riihi on maanviljelytermi ja jos asioita puidaan aivoriihessä, siinä tietenkin seuloutuvat jyvät akanoista. Mutta ajat muuttuvat ja niin ajattelutilaisuuksien tarpeetkin. Joskus aivoriihi saattaa olla liian pimeä ja pölyinen paikka. Think tank taas aiheuttaa toisille ahtaan paikan kammoa ja ajatushautomohan on suorastaan ummehtunut paikka tuumia ja funtsailla raikkaita uusia innovaatioita. Vaan ei hätää, apuun saapuu Espoon modernin taiteen museon Emman johtaja Markku Valkonen. Hän puhui museon yhteyteen kaavailtavasta Virkkala-akatemiasta kulttuuripeiliohjelmassa elokuun lopulla näin.
Viikon sitaattivinkki.
Tarkoituksena ei ole luoda pelkästään museota ja näyttelytoimintakeskusta, vaan luoda eräänlainen kansainvälinen aivoruuhi. Aivan oivallista, aivoruuhi. Ilmiantajanimimerkki Noora pohtii aivoruuhen olemusta näin. Aivoriihessä on joukko päät yhdessä istuvaa mumisevaa porukkaa, joten aivoruuhi kyllä on heti paljon vauhdikkaampi ajattelun väline ja paikka. Siinä missä aivoriihi on sähkötön ja harmaaseinäinen, ties miten kauan paikoillaan seissyt, liikkuu aivoruuhi ketterästi ajatusten koskissa ja pyörteissä. Joten lasketaan rohkeasti vain aivoruuhi vesille ja annetaan uusien ajatusten virrata päihimme.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.